Jutustus kahest linnast kolmas võitlus religioossel alusel.
Jumala vaimu poolt juhitud käsi kirjutab. Ajal, mil me läheneme selle maailma ajaloo lõpule, nõuavad Taaneli poolt üles kirjutatud prohveti kuulutused meie erilist tähelepanu. Las Taaniel rääkida ja öelda meile, mis on tõde. Patutragöödia selles maailmas algas Jumala käsule kuuletumise, õigemini mitte kuuletumise küsimusega. Ja patutragöödia selles maailmas lõpeb Jumala käsule kuuletumise või mitte kuuletumise küsimusega. Esimese verise kokkupõrke selles maailmas põhjustas Jumala kummardamise küsimuse erinev mõistmine. Ja viimane lahing selles maailmas on niisama religioosne. Ning lähemalt jälle mõeldes peame tunnistama, et enamus verevalamisi sellel planeedil on nii või teisiti olnud seotud kummardamise küsimusega. Keda kummardada ja kuidas kummardada? Kogu Taani raamat räägib sellest suurest võitlusest tõelise ja vale kummardamise vahel. Raamatu esimene osa käsitleb seda küsimust peamiselt praktilisest küljest. Siin on reportaaž ajaloolistest sündmustest. Raamatu teine osa käsitleb seda sama kummardamise küsimust juba prohvetlikus ettenägevuses ja seda kuni ajastute lõpuni, kaasa arvatud meie 20. sajand. Taaneli raamatu esimeses osas on kuues erinevas vormis näidatud tõelise Jumala ja tema kummardajate üleolekut Paabuloni ebajumalast, Mardukist ehk Bellist või Paalist ja selle kummardajaist. Esimene peatükk näitab, et need, kes teenivad elavat Jumalat ja Jehovat, on ebajumala teenijatest üle nii füüsilise tervise kui ka intellektuaalsete võimete poolest. Teine peatükk näitab, et ainult tõelise Jumala tõeline kummardaja võib mõista tuleviku saladusi. Ainult Taaniel võis teada anda kuningale ja ära seletada tema unenoo, mis käsitles just viimast aega, milles meie õpime peagi. Kolmas peatükk näitab, kuidas looja Jumal võib päästa isegi tulest neid, kes keelduvad kummardavast ebajumalaid. Taaneli raamatu neljas peatükk näitab elava Jumala üleolekut ka kõige suurematest naistest valitsejatest. Nebukadnetsari mina peab alistuma suure mina olen ees. Kuningate kuningas maa peal kummardab taevase kuningate kuninga ees. Viies peatükk näitab, et Jumala pühaduse teotamine toob tingimata endaga kaasa ränga karistuse. Belsaatsari pidu lõpeb kohutava kohtu otsusega, mille Jumalik käsi kirjutab palee seinale. Ebajumala teenistuse viljaks on surm. Ja kuues peatükk näitab, kuidas püha seaduseandja võidutseb maiste seaduseandjate üle. Meeda Persia seadus muutub mulliks, kui see on vastuolus Jumala seadusega. Ja Jumal päästab oma ustava sulase isegi lõvide august. Taaneli raamatu teine osa õpetab seda sama tõde prohveti kuulutuste kaudu. Ja kuni raamatu lõpuni jääb teemaks võitlus tõelise ja vale kummardamise vahel. Teema, mida hiljem väljendab Patmose nägija Johannes Uue Testamendi viimases raamatus, ilmutuse raamatus. Juba Daniel raamatu esimesed sõnad, esimesed salmid juhivad meid selle põhiteema juurde. Edusta jõudes seega kogu seda raamatut. Need räägivad võitlusest Babyloni ja Jeruusalemma vahel, vale ja tõelise kummardamise vahel, saatana ja Jumala vahel. Ja kõik, mis sellele või nendele salmidele järgneb, kõik see vaid laiendab seda teemat. Ja nii me loeme. Juuda kuninga Jojakimi kolmandal valitsuse aastal tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras seda. Ja issand andis tema kätte Juuda kuninga Jojakimi ja osa Jumala koja riistu. Ja ta viis need Siinari maale oma Jumala kotta. Ta viis riistad oma Jumala varakambrisse. Ja kuningas käskis Aspenast oma kammerteenrite ülemat, et ta tooks Iisraeli lastest nii hästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast noori mehi, kelledel ei oleks ühtki kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadusis, targad ja arusaajad ja kes oleksid kõrvulised teenima kuningakojas. Ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ja keelt. Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja viinast, mida ta ise jõi. Ja nõnda pidi neid kasvatatama 3 aastat, et nad selle järele võiksid astuda kuninga teenistusse. Ja nende seas olid juudalastest Daniel, Hanania, Misael ja Asaria. Ja kammerteenrite ülem pani neile nimed. Ta nimetas Danieli Beltsassariks, Hanania Sadrakiks, Misaeli Meesakiks ja Asaria Abednegoks. Danieli 1, esimesed 7 salmi. 605. aasta varasuvi enne Kristust. Babyloni kuningas Nabopolassar valitseb viimased päevi suure maailma riigi üle. Tema poeg Nebukadnetsar on ulatuslikul sõjaretkel, et maha suruda mässud suures kuningriigis. Saadnud asjad korda juudariigis, milles rääkisid 2 esimest salmi, siirdusta sealt edasi Egiptusesse, kuid pidi peagi kiirustama koju tagasi ja isegi otse läbi kõrbe ei olnud aega enam ringi minna mööda paremat teed, sest oli saabunud teade tema isa surmast. Sellega sai suur kuningriik temale. Daniel räägib temast juba Jeruusalema esimesest piiramisest alates kui Babyloni kuningas. Kuna ta juuda vangide saabumise ajal Babyloni oli arvatavasti juba troonil. Vangid tulid jalgsi pealegi suure ringiga põhja poolt ja nii võttis see teekond palju aega. Ja Nebukadnetsar jõudis arvatavasti hulga aega enne neid Babyloni. Kuigi Jeruusalemma templist toodi ära osa riistu, jätkus seal teenistus järele jäänud riistudega. Ja alles siis, kui 3. mässumeelne kuningas Sitkia, teine oli muuseas Jojakin, kui see oli pimedaks tehtuna, Babyloni vangi toodud, lakkas rüüstatud ja põletatud templis teenistus täielikult. Kogu Jeruusalemma ja templi varandus oli nüüd Babyloni ära tassitud ja see toimus juba 19 aasta pärast, 586. aastal enne Kristust. Kogu selle aja oli Daniel ja teised juuda vangid Babylonis ja nägid oma silmaga sõjavägede välja marssivisi ning võiduga saabumisi nende kodumaa ja kodulinna vastu. Juuda omaette riigina lakkas olemast. Siin nimetatud Iisraeli lapsed ei olnud pärit mitte Iisraeli riigist, ehk põhjakuningriigist, nagu näitab ka kontekst. Iisraeli riik keskusega Samaarias oli hävitatud assüürlaste poolt juba hulga aega tagasi 723-22 aastal enne Kristust. Ja ka Juuda riigi kodanikud olid ju Iisraeli lapsed, oma esiisa Jaakobi järeltulijad. Kahe esimese nii kohutava salmi vahel on kaks sõna. Issand andis. See sama käsi, mis andis inimesele luues kuju, see sama käsi, mis andis Aadamale ja Eevale nahksed riided, kui nad olid pattu langenud, see sama käsi, mis andis Iisraeli lastele pühad, õiged ja head seadmised, kui nad olid teekonnal Egiptusest Kaanaanisse, see sama käsi andis nad ka nende vaenlaste kätte, kui nad paljudele hoiatustele vaatamata jätkasid kangekaelselt Jumala tahtest üle astumist. Kui nad ikka ja jälle valisid elava Jumala asemel ebajumalad. Juba esimesed salmid Taanile raamatus näitavad, et maailma ajaloos on alati tegev olnud Jumala võimas käsi. Inimesele antakse valida teha head või kurja, õigust või ülekohut, teenida elavat Jumalat või ebajumalaid ja vastavalt nende valikule juhib Jumal nende saatust. Tol ajal andis maailmade valitseja Jumal selle maailma valitsemise ohjad Babylonia kuninga kätte. Kuid see sama juhtiv käsi korraldas ka otse kohe ainulaadse kohtumise kogu universumi kuningate kuninga ja selle planeedi kuningate kuninga vahel. Universumi kuningate kuningat hakkab esindama Daniel, mis tähendab tõkkes, Jumal on minu kohtumõistja ja selle maa kuningate kuningana esineb kuningas Nebukadnetsar, mis tähendab tõkkes, Jumal nabu hoidku poega. Ja see on ebajumala nimi. Juba nimed nii siis räägivad sellest, kuidas ühel on elav vahekord taeva Jumalaga, teisel aga selle maa ebajumalatega.
Muidugi on selle maa
ebajumalate selle taga saatan ja nii võime meie rääkida ka ühendusest saatanaga. Kui pingeliseks kujuneb see kohtumine, sellest meie õpime üha rohkem igal järgneval piibli uurimisel. Peatudes veel pisut loetud teksti juures selgitame mõningaid väljendeid. Siine oli maa, kuhu Jumala koja riistad viidi, ei olnud midagi muud kui Babylonia, pealinnaga Babylonis. Babylon asus Siine oli ehk Sumerite maale. Võibolla see viimane nimetus on meile pisut tuttava. Sumerite maa. Miks võeti noori mehi kuninglikust soost ja suursuguste hulgast õppima Babylonia kõrgeimasse kooli, tolle aja maailma kõige kõrgemasse õppeasutusse? Põhjus näib olevat lihtne, sest tol ajal oli üleüldiselt levinud alistatud maade kuningate ja ülikute laste väljaõpetamine ülemvalitseja poolt, et meid hiljem ustavate alamatena panna vastavate rajoonide üle alamvalitsejateks. Nii oli võimalik panna mõne aja möödudes võidetud riigi üle selle sama riigi viimase kuninga poeg, kuid kes oli muidugi vahepeal ümber õpetatud just valitseva kuninga tahte kohaselt. Siiski nende noormeeste ümber õpetamine, kes toodi juuda riigist, osutus omaette probleemiks, millesse meie sukeldame juba järgmisel piibli uurimisel. Ja siin avaldub meile tohutult suur ja kasulik õppetund. Neid õpetati kaldea kirja ja keelt. Sõnaga kaldea me kohtume selles raamatus veel ja sellepärast on hea, kui me ka selle tähendust teame. Üldiselt on maailma ajaloo kestel selle sõna tähendus suuresti muutunud ja tol ajal, mille last Daniel mõistede selle sõna all küll kogu Babyloniat, kuid kui arvesed olid inimesed, siis siiski selle kõrgemat rahva kihti. Enne andmetel olid kaldealased seniidi pärituluga hõimud, see tähendab iisraelastele sugulased, kes tungisid 11. sajandil enne Kristust Babyloniasse. Seal nad segunesid babyloonlastega, hamiididega päritolult, see tähendab jagasid maad ja kultuuri ning 625. aastal enne Kristust tuli kaldea pärituluga Nabopolossar seal võimule. Nii sündis uus Babylonia ehk kaldea riik. Nii et kaldealased selles riigis olid siis eelistatud kodanikud. Danieli aegne Babylonia või Babylon oli seega üle elanud omamoodi uus sünni. Igivana puht pagaliku Babeli või Babyloni asemel tõuseb uus Babylon, mis pretendeerib semiitlikule päritolule. See tähendab Iisraeli rahvaga ühisele esiisale. Nii et vaat, millest kõik jutustab meie nimi kaldea. Ja eriti ilmekaks muutub see siis, kui meie teame maailma hilisemat ajalugu. Ja maailma hilisem ajalugu on veel ühe sellise uus sünni, kui võiksime nimetada tunnistaja, kus pagaliku Rooma varemeil tõusis kristlik Rooma. See on Danieli raamatu profeedi kuulutuste üks peamisi punkte ja sellepärast me tuleme selle juurde sellel talvel veel korduvalt. Ei ole öeldud, kas Daniel ja tema kolm kaaslast olid ainsad Iisraeli soost valitud. Arvatavasti nimetas Daniel ainult neid, kes on seotud eriliste sündmustega, millest tuleb juttu tema raamatus. Võib-olla huvitab meid ka nende nelja uskliku noormehe nimede tähendus. Daniel, Jumal on minu kohtumõistja, Hanania, Jehova on armuline, Miisael, kes kuulub Jumalale, Asarja, Jehova aitab. See ole teatab Daniel, et neil anti uued nimed. Nad otse kui lapsendati Babylonis. Sadraki ja Meesaki tähendus on vaieldav, need ei ole Babylonia nimed. Daniel aga sai endale kurja kulutava nime Beltsassar, mis tähendab Bel ehk Baal kaitse kuninga elu. Asarja sai oma uueks nimeks Abednego, mis tähendab tõlkes Nebu teener. Nebu aga oli ebajumal. Tänu Jumalale, et see astroloogiline ennustus ei läinud täide. Ei Asaaria ega ka mitte Tamanelja kohta. Ja piibli aruane näitab, et nad jäid lõpuni ustavaks oma Jumalale, näidates, et nende vanemate poolt neile pandud nimed olid siiski õiged ja Jumala vaimu poolt inspireeritud. Kuidas kujunes välja selle esimene demonstratsioon sellest järgmisel seeria koosolekul? Kuid kõlagu sellest meile manitsus, et ka meie jääksime igas olukorras Jumalale ustavaks. Ka siis, kui meie ajal, meie olukordades, meie tingimustes asjade ja tegude nimetused muutuvad. Sõber, patt jääb ikkagi patuks ja tõde jääb alati tõeks. Ja ärme kardame ka siis oma tõekspidamise eest seista ükskõik millises olukorras. Jumal on võimeline meid aitama ja Jumal on selleks välja sirutanud meile oma abistavad käed. Need on Jeesuse tugevad käed, millest meie nüüd laulame.
Thank you.
alati kinni tugevate kätest, siis meie ei lange iialgi. Ja kui me oleme lahti lastnud, oleme kukkunud, siis sirutame jälle oma käe välja, sest Jeesus on oma käed meie pole alati välja sirutanud ja raidab meid jälle üles.